Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, želimo vam dobrodošlicu u još jedno ljetne putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. Mladen Matović, univerzitetski profesor iz Banja Luke, kompozitor, tekstopisac, autor muzike za pozorišne predstave i dirigent kamernog hora Banja Lučanke, s nama će podijeliti ovo ljetnje veče. Evocirajući uspomene na period u kojem je otkrio čari muzike, vodit će nas kroz vlastito muzičko obrazovanje i prisjećajući se uspjeha ženskog hora kojim rukovodi, Matović će nam dočarati ljepotu od koje je sazdan njegov muzički svijet. Energiju koju nesebično daruje publici, prijateljima i sugrađanima, usmjerio je na programe kojima želi da poboljša i oplemeni rad kulturnog centra Banski dvor, kojim rukovodi kao vršilac dužnosti direktora. Ostanete li s nama, večerašnju emisiju doživjet ćete kao stih pjesme Arsena Dedića, "Sve bilo je muzika". Ne u ljubavi sa njom, kako je navedeno u pjesmi, nego u druženju sa Mladenom Matovićem. Poštovani slušaoci, kao što smo malo čas najavili, ovo ljetne veče provešćemo sa Mladenom Matovićem, univerzitetskim profesorom, dirigentom i umjetničkim rukovodiocem ženskog kamernog hora Banja Lučanke i vršiocem dužnosti direktora kulturnog centra Banski dvor. Gospodine Matoviću, dobro veče i naravno dobro nam došli.
Hvala, dobro veče i srećan pozdrav vama i vašim slušaocima.
Više razloga za vaše gostovanje, međutim činjenica da su Banja Lučanke nedavno obilježile 40 godina postojanja, neka to uz naše iskrene čestitke bude tema broj 1.
Hvala. Pa zaista, kad su u pitanju ženski horovi, ženski kamerni hor Banja Lučanke je ženski hor s najdužom tradicijom i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Inače, na ovim našim prostorima horovi su nekada krajem 19. vijeka osnivani pri našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali to su bili mješoviti horovi, međutim, ja sam to veoma istraživao, kad su u pitanju ženski horovi, ženski kamerni hor Banja Lučanke je ženski hor sa najdužom tradicijom i taj jubilej je trebalo proslaviti na jedan dostojanstven način. Banja Lučanke su od te 77. pa do danas rasle, razvijale se, stasavale, počeli od jednog manjeg ansambla koji u to vrijeme pjevao revolucionarne pjesme, pa preko ratne i povratne generacije koja je isto značajna ili trebalo nastaviti tu tradiciju u onim najtežim vremenima. I ja sam tu došao negdje krajem 2004. godine kao mlad profesor, ambiciozan, u želji da se nešto napravi i da se malo to i repertoarski promijeni i proširi. Tako da sam već nakon 3 godine uspio da oformim ansambl koji je bio spreman za međunarodna i velika takmičenja i eto od 2007. pa do danas u kontinuitetu punih 10 godina Banja Lučanke su stvarili zaista najznačajnije rezultate u svojoj istoriji, postali jedna rezultatska konstanta, osvajali zlata na svim gotovo kontinentima, zlatne medalje osvojene su u Lincu, Malti, Veneciji, na olimpijadama u Sočiju, u Rusiji, u Rigi, bili smo na olimpijadama u Sjedinjenim Američkim Državama, Narodnoj Republici Kini, dakle zaista jedan uspješan niz koji je to sad trebalo obilježiti na dostojanstven način na Tvrđavi Kastil i ponosni smo što smo uspjeli da okupimo članice skoro svih nekadašnjih generacija i što smo na jedan zaista ozbiljan način, spektakularan, kako su rekli posjetioci, pred nekoliko hiljada Banja Lučana. Znate, to je uspjeh, kažu svi, prvi put kad smo prošle godine planirali koncert na Tvrđavi Kastel, rekli su, pa gdje ćete koncert horla na Tvrđavi Kastel i zaista napuniti kao da je...
Nije bilo mjesta,
nije bilo mjesta za stajanje.
Ali su zato i uživali oni koji su bili van Tvrđave, a dobro su vas slušali. Bio to zaista sjajan koncert koji ste vi onako od srca poklonili svome gradu.
Pa jeste, trudili smo se i on je bio žanrovski veoma raznovrsan i konceptualno je bio podijeljen u 3 dijela i zato mislim to je u stvari jedan koncept po kojem su Banja Lučanke i postale prepoznatljive i jedan koncept zbog čega na našim, što je primijetio jedan član obezbeđenja koncertima, što je na svakidašnji, uvijek možete vidjeti publiku od 7 do 77 godina. Dakle, da. Kao u politikernom zabavniku, mada i on kažem se čuo sam sad proširio na 107 godina. Dakle. Tako da zaista u prvom dijelu smo imali, koncept je bio podijeljen na 3 dijela, prvi dio sadržavao numere umjetničke muzike zahtjevne od autora renesanse pa do 21. vijeka. U drugom dijelu se vraćamo presvučeni u narodne nošnje i izvodimo kompozicije inspirisane našom tradicionalnom muzikom, jeste i muzikom naroda Balkana. I treći dio, opet nešto potpuno drugačije, dolazimo u modernom civilu i izvodimo atraktivne horske obrade velikih svjetskih rock, pop, hitova filmske muzike, tako da svako ko je bio na Tvrđavi Kastel mogao je da nađe nešto za tebe i posebno emotivan trenutak je bio taj sam kraj kada su 3 posljednje kompozicije izašle na scenu sve nekadašnje generacije i kad je tu na sceni bilo 90 i možda više pjevača i izveli zajedno te 3 numere.
Banja Lučanke će ovu godinu pamtiti ne samo po izuzetnom koncertu koji ste podarili publici, nego i zbog odbranjenog zlata na svjetskoj horskoj olimpijadi u Sočiju.
Pa jeste, to je najznačajniji rezultat. Mislim, odbranili smo zlato iz Rige, a mislim da smo sad bili još mnogo kvalitetniji i dobili smo više bodova nego u Rigi i to je san svakog hora. Prvo smo pokušavali 2 puta, jednom u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon toga u Kini, da dođemo do tog olimpijskog zlata, ali smo 2 puta osvojili olimpijsko srebro, što je također izuzetan uspjeh. Uopšte se kvalifikuje na olimpijadu i takmičiti se u tom najvišem rangu takmičenja. Ali eto, 2014. i onda 2 godine nakon toga uspjeli smo da se domognemo olimpijskog zlata i to je ono u stvari što je najteže. Relativno je lako uz velik trud i rad doći do visokih rezultata, ali isto, ako ne duplo teže, ostati u tom vrhu, a ženski kamerni hor je već od 2010. godine na zvaničnoj rang listi 50 najboljih kamernih horova svijeta i najbolje rangiran kamerni hor iz jugoistočne Europe. E, to je uspjeh. Dakle, trajati, a ne samo bljesnuti.
Naravno, to su sve podaci koji vas, ne samo vas, nego i članice ovog hora čine ponosnim. Ponosni su i Banja Lučani na vas, ponosna je Republika Srpska na vas.
Pa mi se trudimo gdje god idemo da pronosimo slavu svog grada i da potvrdimo onu kroz Banja Luku ne pjevaj. Jer Banja Luka je bila poznata po dobrim horskim ansamblima, prije više od 100 godina ovdje osnovano Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, koje je bilo zaslužno za osnivanje prve muzičke škole, kojim je nekad dirigovao i Vlado Milošević, ali i nekoliko godina i sam Stevan Stojanović Mokranjac. Tako da Banja Luka je bila poznata po dobrim horskim ansamblima, po dobrim pjevačima i mi se trudimo da nastavimo s tom tradicijom.
Gospodine Matoviću, za sveukupan doprinos u afirmaciji muzičke umjetnosti ovih prostora za rad ansambla 2010. godine uručena vam je plaketa grada Banja Luka.
Pa jeste, to je zaista velika stvar, jedno veliko društveno priznanje i meni lično, a vjerujem i članicama hora, su posebno drage te nagrade koje stižu kad ste priznati u svojoj sredini, kad društvo prepoznaje, adekvatno ocijeni, valorizuje to što radite i kako radite. I to je naravno bio samo dodatni podstrek i motivacija da budemo još bolji nakon toga, jesmo bili bolji nakon toga, smo uspjeli da se domognemo i olimpijskog zlata i postignemo još puno značajnih rezultata i nagrada.
Naravno, neizostavan je i taj učinak, odnosno uspješna promocija Banja Luke, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u cijelom svijetu.
Pa jeste, ja sam nekoliko navrata rekao da su u proteklih 10 godina naši horovi se pokazali kao ponajbolji ambasadori kulture i umjetnosti ovih prostora. I vjerujte, prvi put kad smo otišli na takmičenje naše prvo u Amsterdam 2008. godine, to su bile velike predrasude, dolaze tamo iz neke Banja Luke, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Imao sam osjećaj da oni imaju percepciju da im idemo sa kopljem po hljeb. Znači, i onda kad smo se mi pojavili, broj jedan, kako smo da svi znamo engleski, pa kako smo obučeni, pa onda kad smo zapjevali, kad smo osvojili prvu nagradu, to je bio kulturološki šok za sve njih, ali od tada pa nadalje za nas se pročulo i vrlo dobro sad znaju kada dolazimo, ko smo, šta smo i da uglavnom smo vrlo često favoriti na brojnim takmičenjima. Tako da često nismo sami svjesni mogućnosti kulture i umjetnosti i koliko ona može da bude dobar ambasador i da promoviše ovaj grad i ovu zemlju na najbolji mogući način.
Osim rada sa ženskim kamernim horom Banja Lučanke, posvećeni ste radu vokalnog ansambla Sjećanja, koji inače čine članice prve generacije hora Banja Lučanke.
Pa jeste, to je na ovogodišnjem koncertu je bio posebno emotivan trenutak, jer eto, nakon punih 10 godina rada mi smo se okupili sasvim slučajno kad smo obilježavali 30 godina, znači sad 2007. godine, kada sam isto želio da se okupe sve nekadašnje generacije i zaista iz te prve generacije bilo veliki broj članica i oni su izrazili želju, pa zašto mi ne bismo nastavili da pjevamo, tako ja sam tad bio još puno mlađi nego sada, nisam star i ja sam to prihvatio onako od srca, iz duše, i sam smatrao da se treba na neki način odužiti onima koji su započeli tu bajku Banja Lučankama i imali smo probe jednom sedmičnom srijedom, bila su to divna druženja i ozbiljna repertoara smo pripremili, evo nakon punih 10 godina, sad na ovom koncertu smo, to je bio i posebno zato emotivan nastup, smo se, da tako kažem, rastali jednostavno zbog obaveza i članica i mojih, jednostavno više nismo mogućnosti da nastavimo s radom, ali obilježili smo mi svoj mali jubilej i tako da su i Sjećanja obilježile 10 godina zajedno sa 40 godina hora Banja Lučanke.
E, također ste umjetnički direktor dječjeg hora Zvončići.
E, to je bilo, ali s tim horom više ne radim, ali to je hor koji je veoma značajan bio meni kao baza za Banja Lučanke, jer ono što nama nedostaje, imamo dječje horove, ali horove kojima pjevaju djeca do 11-12 godina i onda u tom periodu od 12 do 16-17 kad bi trebalo da prispiju u veliki hor imamo vakum. S izuzetkom dječjeg hora Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koji je zaista trenutno jedina ozbiljna baza da imamo pjevače kasnije i za ženske i mješovite horove, a da nam djeca koja su bila dobra i koja su stasala u dječjem horu imaju gdje da pjevaju u tom nekom periodu do punoljetstva, od ti nekih tineđerskih godina.
Ovdašnjoj javnosti poznati ste, a naravno i svjetskoj, kao kompozitor. Skloni ste komponovanju umjetničke, pozorišne i dječje muzike, o čemu se stručna javnost izražava zaista sjajnim komplimentima.
Pa vidite, ja to gledam na način sve je to muzika i zaista sam srećan što mogu istovremeno da se izražavam i u oblasti umjetničke muzike i primijenjene, dakle jako dosta sam komponovao autorske muzike za pozorište, a posebno sam srećan što sam pisao više od 200 kompozicija za djecu. Kaže, svi veliki kompozitori su pisali za djecu i zahvalan sam Bogu što sam, prije što sam počeo da se bavim muzikom, što sam kod sebe otkrio bio i ona moja nastavnica jezika i književnosti, dar za pisanje. Tako da malo koji kompozitor piše tekstove, piše poeziju. Ja sam prvo počeo da se bavim tim i u 8. razredu izdao svoju prvu knjigu poezije, to javnost da slabije zna. Tako da kad spojite tako dvije velike ljubavi, i onda, jer pomenim, najuspjelija kompozicija, pogotovo kod spitanih djeca, je kad kompozitor može i zna da napiše dobar tekst, i onda su oni zaista, muzika i tekst, u potpunosti sadisani i dolaze zaista na dobar odziv, odjek i kod publike i kod stručnog žirija, i baš veliki, najveći broj tih kompozicija za djecu je osvojio velik broj nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
Iza vas je više od 400 kompozicija umjetničke primijenjene, popularne, kao i muzike za djecu. Imponuje činjenica da se vaša djela izvode u 20 zemalja.
Pa jeste, u ovom trenutku u više od 20 zemalja, pogotovo, znači, kompozicije za hor, jer sam ja i od februara 2015. godine postao član Svjetskog horskog savjeta, zvanični predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u tom najznačajnijem svjetskom strukovnom tijelu za horsku muziku, World Choir Council, i to je zaista velika čast, što bi rekli političari, ali i obaveza, i posredstvom tog savjeta, a i prije toga na različitim seminarima, ja sam stvar, zahvaljujući dosadašnjim rezultatima i svojim kompozicijama, došao do tog mjesta. Imao sam priliku da na različitim seminarima razmjenjujemo partiture sa kolegama dirigentima i kompozitorima, jer taj savjet broji 83 predstavnika, kompozitora, dirigenta horske muzike iz 83 zemlje, tako da zaista ogroman je prostor za razmjenu dijela, energije, ideja i za afirmaciju našeg stvaralaštva. Naravno, to svoje članstvo sam iskoristio za promociju ne samo svojih dijela, već svih kompozitora horske muzike koji stvaraju na području Republike Srpske, tako da u ovom trenutku imamo značajan broj naših autora čija se dijela izvede u inostranstvo.
Gospodine Matoviću, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju. Nesumnjivo bit će to nešto iz repertoara hora Banja Lučanke.
Može.
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušalci, podsjećamo vas da razgovaramo sa Mladenom Matovićem, univerzitetskim profesorom, dirigentom i umjetničkim rukovodiocem ženskog kamernog hora Banja Lučanke i vršucem dužnosti direktora Kulturnog centra Banski dvor. Gospodine Matoviću, kao autor i dirigent učestvovali ste na više od 50 muzičkih festivala u zemlji i inostranstvu, a ako se ne varam, na ovaj način osvojili ste više od 45 nagrada.
Pa jeste, eto, nisam uspio.
Ja sam prebrojala, potrudila sam se, da. Imajući u vidu činjenicu da ste kao relativno mlad umjetnik postigli vrhunske rezultate kao kompozitor i dirigent, cijenim da ste kompetentni da odgovorite na dilemu koja je čest predmet razgovora. Može li se govoriti o zasićenju i padu motivacije?
Pa, konkretno, kad je moj slučaj u pitanju, to je potpuno suprotno. Ja sam nekoliko navrata rekao, ja sam čovjek koji ma šta god u životu postigao, sigurno se nikad neću uljukati i svi oni koji me znaju, znaju da ja nikad nisam do kraja zadovoljan, da sam veliki perfekcionista i stalno stremim ka tom nečem višem, uzvišenijem, savršenijem, tako da u ovom slučaju što više postižem ja, što više želim i verujem da će tako biti dok koliko god bude, što budem stariji, da ću biti još sve zahtjevniji. Tako da možda bi neko na mom mjestu koje ostvario to što sam ja ostvario već sad bio uveliko uljuljkan, uživao u nekim plodovima svog rada, birao šta da radi, ali ne kažem, ja sam što više radim, sve sam motivisaniji. Ja sad zaista imam tu neku ludu energiju, da li je to i do horoskopskog znaka, nemam pojma, ali ja se sigurno nikad neću uljukati i, kažem, stalno stremim ka boljim, ka savršenijim.
Inače, moram našim slušalcima da kažem da ste u Banja Luci jako omiljena ličnost, s obzirom da nosite tu pozitivnu notu energije i da zračite nekim zadovoljstvom, srećom. Pretpostavljam da, osim horoskopskom znaku, ovome morate i zahvaliti zbog toga što radite, što se stalno družite sa muzikom. E, muzika je pokretač.
Hvala vam na tim riječima. Vjerojatno ste osluškivali puls grada.
Naravno.
Pa ja se trudim šta god da radim zaista i trudim se da radim stvari koje volim. I relativno nedavno sam postao svjestan činjenice da sam jedan od rijetkih ljudi koji zaista radi ono što iskreno volim. Znam da dosta prijatelja koji imaju dobar posao, ali ne radi ono što vole ili su imali neku želju da se bavi nečim drugim, tako da sam s te strane vrlo privilegovan i onda se trudim da sve što radim, radim sa osmijehom, sa optimizmom. I vrlo je bitno kad radite bilo s kim, sa horom, snimate u studiju, tako da stvorite pozitivnu klimu. Dakle, samo sa dobrom klimom u kolektivu možete nešto napraviti. Pa ja sam uvjeren, to sam isto rekao više puta, da je jedan isto od ozbiljnih razloga zašto je hor Banja Lučanke postigao do dan danas tako velike rezultate, što sam, i na to sam kao pedagog posebno ponosan, što smo uspjeli i što sam uspio u kolektivu da napravim jednu zaista pozitivnu klimu gdje svi ponašamo kao jedna velika, složna muzička porodica i vrlo dobro znamo prioritete, vrlo dobro znamo, smo svjesni šta je bitno. Nikad kad imamo takmičenje nemamo neki u glavi primisao da idemo negdje turistički, ne. Znači, zna se šta je bitno. Ako ostane vremena da se nešto obiđe, ali ono, toliki trud, tolike pripreme, jako teško obezbijediti sredstva da se otputi na takmičenje i za sad zaista je to rezultiralo uspjehom i nagradama do kojih protekli 10 godina.
Primjer Banja Lučanki upravo potvrđuje ono, ako nešto volite da radite, ako uložite trud, ako to osjećate srcem, rezultat mora zaista biti postignut.
Jeste,
odnosno
pa,
uspjesi.
Svaki član našeg hora, ako se neko pojavio na edici vrlo brzo i otpojao od usta od hora, svako ko je član ženskog kamernog hora Banja Lučanke mora iskreno da voli hor, da voli horsku muziku, da mu to nije teško i onda zaista se postižu rezultati. Jer neposredno pred takmičenja mjesec i pol mi znamo da imamo 6-7 proba sedmično, po 2.5-3 sata. Dakle, to samo onaj koji istinski voli, njemu to nije problem.
Teško.
Ja sam čak doživljavao, hoću imati još jednu probu i tako, neka smo ali po 2 probe dnevno. Dakle, kad imate pravi motiv, kad to doživite na pravi način, i naravno kad dobijete ovacije nakon bravoroznog izvođenja, nakon odlično izvedene kompozicije, dobijete tu neku satisfakciju i ne želite uopće što ste odvojili toliko vrijeme i toliki trud za pripremu.
U ovom dijelu razgovora mogli bismo pomenuti činjenicu, odnosno podsjetiti naše slušaoce da je himna Republike Srpske vaša autorsko djela.
Jeste, tako je. To je nešto na što sam posebno ponosan, a iz jednog razloga što je malo koji autor za vrijeme života, bilo veliki kompozitor, a mnogo većih od mene, dobio priliku da uslijed specifičnih društveno-istorijskih okolnosti dođe opšte u poziciju da se prijavi na nešto što se zove konkurs za novu zvaničnu himnu. Tako da je sama ta mogućnost koju sam dobio za života kao autor i kao mlad autor, već i sad će biti uskoro 10 godina od kad je usvojena nova himna Republike Srpske. Dakle, sama ta činjenica je za mene bila velika, naravno da je to bio veliki izazov i zaista sam se potrudio i više od mjesec dana svakoj noti, svakoj riječi u stihu trudio se da to bude što savršenije, što prikladnije. I eto, bilo je 27 prijedloga iz čitavog svijeta, ne samo iz Republike Srpske i Srbije, tako da velika je stvar što Republika Srpska uopšte ima himnu, kogod je bio nje autor, ili ja sam u jednom trenutku došlo da biramo da Republika Srpska, da više ne može biti Bože pravde, ali da biramo da uopšte nema himnu ili da ima himnu zašto ima pravo po ustavu, a himna je jedna od osnovnih elemenata samosvojnosti i samostalnosti jednog naroda. Tako da s te strane sam ponosan i ta himna pokazuje, ja sam vidio kad smo je pitali, vrijeme je najbolji sudija i kako se stavaju nove generacije, pogotovo vidim u školi djeca koje nemaju neko opterećenje nekih pređašnjih himni, ko što su neke generacije se navikle na Hej Slovenije, nikad više poslije toga nekak neće biti himna, ali preko kolega nastavnika, nastavnica, učitelja vidim da djeca jako, jako dobro prihvataju himnu, doživljavaju na pravi način i to ono što sam rekao, tek ćemo za možda neki 50 godina moći relevantno reći kako je nova himna prihvaćena.
Također ste i autor muzike i teksta UNICEF-ove pjesme Daj nam mir.
Jeste, Dona Nobis Pacem, Daj nam mir, to je bio veliki izazov i čast. 2008. godine je ona promovisana u saradnji sa gradskom upravom grada Banja Luka i rezidentnim predstavnikom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, gospođom Džun Kunugi. To je bio veliki izazov jer je pjesma napisana na engleskom jeziku s tim refrenom na latinskom Daj nam mir, da bi mogla da se izvodi u čitavom svijetu. I ponosno sam na činjenicu što sam sa timom saradnika iz udruženja umjetnika Art Puls te godine uspio da dovedem prvi put centralnu UNICEF-u manifestaciju za Bosnu i Hercegovinu u Republiku Srpsku, u Banja Luku, koja je te godine ugostila sve ambasadere UNICEF-a iz regije i bila zaista u mali UNICEF-ov centar i grad mira, i te godine je proslavljen jubilej 20 godina Međunarodnog dana djeteta.
Između ostalo, komponovali ste muziku za prvi mjuzikl za djecu Petar Pan, koji je u Dječjem pozorištu Republike Srpske postavio režiser Jug Radivojević.
Pa jeste, moglo bi se reći da mi je to najdraža umjetnička saradnja sa kolektivom Dječjeg pozorišta s kojim sam zaista puno, puno sarađivao u proteklih 10 i više godina. Najdraža iz više razloga, zato što je u njoj učestvovao gotovo čitav ansambl, zato što je to u pitanju muzikal, nešto forma koja nije tako česta na ovim prostorima, i zato što je režirao jedan režiser kao što je Jug Radivojević, koji zaista veliko ime i koji se zaista iznenadio da je mi u Banja Luci na ovim našim prostorima imamo takve uslove i studijske, a i kompozitora koji će na takav način odgovoriti njegovom konceptu predstave. I zaista sam ponosan na tu predstavu koja je jedno malo muzičko, neskoro mogu reći, remek djelo, ne samo mojom zaslugom, već čitave ekipe glumaca, rasvjete, tonaca, scenografa, koji su se zaista potrudili da donesu taj diznijevski duh u Dječje pozorište Republike Srpske.
I za vas je, rekao smo, malo čas muzika za brojne predstave Dječjeg pozorišta, ali i Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Pa jeste, u nekoliko navrata sam komponovao muziku i za Narodno pozorište, kao i za studentske predstave Akademije umjetnosti. Od tih predstava za Narodno izdvojila se predstava Učene žene, koja je krajem 2007. godine izvedena premijerno u Narodnom pozorištu.
Također ste uspješan organizator i muzički urednik značajnih manifestacija, kao i svečanih akademija koje je šira javnost Republike Srpske imala priliku da gleda.
Pa jeste, dobro, to je sve, zato kažem, sve je to muzika i dosta je tih prilika tokom godine kad imamo potrebe da obilježimo neke značajnije datume, ali tu se prije svega treba izdvojiti festival Dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor, koji je projekat udruženja umjetnika Art Puls i koji se već punih 10 godina baš u partnerstvu s UNICEF-om realizuje u Banja Luci, koji je jedinstven po tome što ima festival jedinstvene koncepcije u kojem djeca aktivno učestvuju u svakoj njegovoj sferi i jedini festival u kojem djeca i pišu tekstove, stvaraju melodije, djeca su voditelji, jedini žiri na festivalu. Dakle, jedna zaista prava dječja svetkovina u punom smislu te riječi, ali s posebnim akcentom što je to jedini festival koji ima uporište u zvaničnom nastavnom planu i programu za osnovnu školu i što je to jedini dječji muzički festival koji se apsolutno u potpunosti realizuje pod okriljem struke. Dakle, samo kolege, nastavnici, muzički pedagozi, profesori s akademije su uključeni u njegovu organizaciju.
Inače, udruženje Art Puls je osnovano, ako se ne varam, upravo na vašu inicijativu.
Pa jeste, ja sam jedan od, sa grupom istomišljenika, jedan od utemeljivača i inicijatora udruženja umjetnika Art Puls, koje je jedno od najaktivnijih strukovnih udruženja na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pa sad možemo reći i u regionu, i koje je iniciralo i uspostavilo organizaciju festivala dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor, ali i veliki broj drugih događaja, kao što sam malo prije pomenuo, obilježavanje dana UNICEF-a za BiH ovdje u Republici Srpskoj, dovela ambasadore UNICEF-a iz čitave regije i veliki broj svečanih akademija, koncerata je organizovalo ovo udruženje. Strukovnih publikacija izdalo i tako dalje.
Na javnoj sceni Republike Srpske i regiona prisutni ste 15 godina, naravno prisutni ste zbog zaista dinamičnih aktivnosti. Imajući u vidu vedrinu koju nosite na nastupima, ali i u svakodnevici, stiče se utisak da vas javna scena ne opterećuje, iako mnoge javne ličnosti ukazuju na ovaj problem.
Pa možda se ne vidi. ne vidi se, a sad možda kad sam bio mlađi ili kad sam tek počinio, pa mi bude drago što je se neko prepoznao na ulici. Sad baš nije da imam nešto protiv toga i da se nelagodno osjećam, ali zna to biti, jednostavno nekad biste htjeli biti sami sa sobom i imati taj svoj neki mir, piti kafu, čitati novine. A evo sad, naprimjer, nakon koncerta gdje je bilo zaista neko hiljada ljudi, imam osjećaj sad kad prođem gradom kao da je svaki stanovnik Banja Luke bio na tom koncertu. Zaista ljudi su oduševljeni i naravno da vam imponuje, čestitke sve, ali eto, zadnjih par dana ne mogu proći ulicom bar da 10 ljudi ne zaustavi čestita, bravo dirigent, odlično kompozitor i tako dalje, tako da, ali to sve ide pod navodnike u rok službe. Sve kolege koji kažu da je to, ne bi ne rekao izraz opterećujući, ali nekad bi svi mi voljeli imati tu neku svoju intimu, koji posao kojim se bavimo, nažalost nam je ne da u onom stepenu koji bi mi željeli.
S obzirom na to da govorimo o toj lakoći s kojom nosite odgovornost javne ličnosti, nije teško zapaziti da posao koji radite i sve ono što podrazumijeva muzika volite tom iskrenom umjetničkom dušom.
Pa jedino tako se sad se može napraviti. Ja sam više puta izjavio, ja zaista živim muziku, ja živim svoj poziv i kad je to u pitanju ništa mi nije teško. Pa sad pred ovaj jubilej sigurno sam u posljednjih 20 dana održao 90-ak proba, da to bude onako baš kako sam zamislio i zaista kad je koncert završen sam samo onako ispirio kao balon, nisam mogu vjerati odakle mi snaga za sve to, ali ta istinska satisfakcija bila tu kad je to sve proteklo kako je proteklo i kada su komentari i stručne i šire javnosti bili zaista na jednom visokom nivou, da vam nije žao što ste se žrtvovali za umjetnost.
A poslije toga, odnosno poslije koncerta, uslijedilo interesovanje novinara, evo i...
Naravno, i šta ćemo,
morate odgovoriti. I taj dio da odratite. Gospodine Matoviću, u emisiji Dobroveče čovječe čućemo još jednu melodiju.
Pa otide u selo, to je taka pataka, pa otide u selo, to je taka.
Baveći se onim što iskreno voli, Mladen Matović, kompozitor, dirigent i muzički pedagog, smatra da pripada najsrećnim ljudima na svijetu. Muzika ga inspiriše, umiruje, nadahnjuje i usrećuje, a on joj se nesebično predaje. Postoji li izvjesna razlika, gospodine Matoviću, s kojim osjećanjima zapravo stvarate kompozicije? Čemu ste više skloni?
Pa to sam i rekao, ja mislim, i malo prije, i tu ću ponoviti, u smislu sve je to muzika i da se jednako uživam komponujući i stvarajući muziku za djecu, umjetničku muziku za hor, za hor i orkestar, bila da li je to primijenjena muzika, znači muzika za pozorište, ona nosi opet neku svoju posebnu draž, tako da i me to jednako usrećuje i opet kad je zahvalan sam o svemišnjem što mi je dao tu mogućnost i taj dar da se mogu da umjetnički i stvaralački izražavam u tako različitim žanrovima, pošto je činjenica da veliki broj mojih kolega je uglavnom naklonjen samo jednom žanru, jednom stilu i mali je broj onih koji se okušalo u svim ovim vodama u kojima sam ja, a to je isto veliki dar, naravno trud, zanat postoji, fakultet, orkestracija, kontrapunkt, harmonija, sve stoji, ali morate imati i ono nešto da biste to počeli i da biste to nadgradili.
U dosadašnjem razgovoru predstavili smo vas kao kompozitora, dirigenta i organizatora muzičkih manifestacija. Međutim, nezaobilazan je vaš pedagoški rad. Profesor ste na Muzičkoj akademiji u Banja Luci. Pretpostavljam da se i tu dajete nesebično.
Pa naravno, to je jedna posebna misija, jer kakav kadar odnjegujemo, takav će kadar odnjegovati sutra našu djecu, unuke i tako dalje. Tako da, pogotovo što se ja bavim edukacijom studenata iz predmeta koji podrazumijevam metodiku opšte muzičkog obrazovanja i to su mladi kolege koji će danas sutra predavati ne samo muzičkim školama, već koji će predavati i akademijama, predavati muzičku kulturu u našim osnovnim školama, koja je nažalost, činjenica je, nekoliko sam radova pisao o tome, prilično marginalizowana, smanjen je broj časova i jednostavno na onim najbitnijim stepenicama kad treba da njegujemo publiku i konzumente, mi pravimo propuste i jednostavno u različitim situacijama dolazimo do činjenice da kad neko nije ušao do 15. 16. 17. godine u Kulturni centar Banski dvor, ne možemo biti ljuti na njega što neće nikad možda ući. Tako da, osnovna škola je baza, ona fundamentalna stvar koju se treba posvetiti mnogo, mnogo više pažnje, a činjenica je da predmeti kao što su likovna kultura, muzička kultura, bivaju zapostavljeni da mnogi nastavnici, pogotovo učitelji, na tim časovima rade ili jezik, književnost, matematiku, ajte kao lako je pjevanje, a to nije tačno. To je isto nacionalni predmet, to je vrlo, vrlo bitan predmet za čitav psihofizički razvoj jedne zdrave ličnosti, tako da i što na akademiji, što kroz stručne radove, naučne, trudim se da se situacija na tom planu popravi.
S obzirom na to, dakle, da govorimo o vašem pedagoškom, odnosno profesorskom radu, moram napomenuti da ste svaki ciklus studija u Banja Luci završili sa prosječnom ocjenom 10.
Pa to je kad radite i učite ono što volite i nije vam problem ništa. Ja sam relativno mlad čovjek, vrlo mali, sa 15 godina. Znači, kod mene je zanimljiva priča. Nisam završio nižu muzičku školu, bio sam vukovac u osnovnoj školi i negdje u 8. razredu, na pola 8. razreda, s prijateljice sam dobio mali sintesajzer na poklon i ja primjećujem trenutku da što go čujem na radiju, ja po sluhu sviram. Znači, što, i ja se naučim po sluhu akorde sa lijevom rukom, s desnom melodiju i ja se bespovratno zainficiram muzikom. Mami i tati, kažem, ja hoću da upišem muzičku. To je bio šok. Kakva crna muzička? Vukovac, ti ideš u gimnaziju ili medicinsku školu? To je za njih uopšte nije bila škola. I zahvala sam tadašnjoj pedagogici koja još uvijek radi u mojoj osnovnoj školi, sad treba ide u penziju, koja je pozvala moje roditelje i zamolila ih da prate moje srce, da ona je uvjerena da ću ja biti najbolji čega se god dohvatim. I ja se spremim sam za muzičku, budem prvi na prijemnom za muzičku, iako nisam završio nižu muzičku i za godinu dana položim 6 niže klavira. Tako da tako mlad sam sebi zacrtao, to je ono što želim, to je ono što volim, ništa me neće zaustaviti i to je baš filmska jedna priča. I nakon toga sam bio prvi na prijemnom ispitu na akademiji i jednostavno nisam to doživljavao kao školu, već kao
neko zadovoljstvo vlastito.
Da, usavršavanje, kao hvala im što mi dajete to što mi treba, kad se profesor pita. Tako da, zanimljiva priča.
Zanimljiva priča, zaista moram da priznam da
mi
se naročito dopala. Autor ste, urednik i recenzent većeg broja stručnih i naučnih publikacija.
Jeste, to mi je priroda posla, a to i moramo raditi mi na fakultetu, a hoćemo da dobijemo izbor u više zvanje i tak na fakultetu morate stalno raditi i učiti.
Gospodine Matoviću, dovoljno ste kompetentni, odnosno pretpostavljam da će naši slušaoci zaključiti najkompetentni, da ocijenite horsku scenu Republike Srpske, ali i svijeta.
Pa, to sam djelimično malo obuhvatio u prijašnjem izlaganju kad sam rekao da je činjenica zaista da su naši horovi u posljednjih 10 godina se pokazali kao ponajbolji ambasadori kulture i umjetnosti Republike Srpske, jer pored hora Banja Lučanka u Banja Luci, znači imamo izuzetan hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, imamo izuzetan hor u Prijedoru Vila, izuzetan hor odličan koji je osvojio sve moguće svjetske nagrade u Bijeljini, hor Srbadija i odličan hor u Istočnom Sarajevu, hor Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Sve su to reprezentativni horski ansambli koji bi neka minimalna ulaganja i neka stala sredstva koja bi mogli da dobiju tokom godine, kad bi to bilo malo sistemski uređenije, mogli da prave još mnogo, mnogo veće rezultate i pronose slavu iz svojih opština, gradova i Republike Srpske u cjelini.
Gospodine Matović, osim muzici, sada ste posvećeni i radu kulturnog centra Banski dvor, čiji ste vršilac dužnosti direktora.
Pa jeste, eto, od neke polovine aprila ove godine, odlukom i rješenjem gradonačelnika, imenovan sam za vršilac dužnosti Banskog dvora kulturnog centra. Jedna velika odgovornost, i kad sam već imenovan, nisam imenovan da vegetiram, već da nešto radim. Ja sam rekao, taj prvi dio, prvi period, mogu samo da se potrebujem taj izraz, skeniraju stvari i da se vide potencijali i mogućnosti. Međutim, naravno, meni đavo nije dao mira, tako da sam već i u tih par mjeseci pokrenuo određene inicijative i osmišljavanje sadržaja u art dvorištu koji do sad nije bilo aktualno, i to je novi prostor koji će biti otvoren u Banskom dvoru. Dakle, da se vrati fokus na organizaciju događaja u vlastitoj produkciji, onda da se postavi i nabavi rampa za osobe s invaliditetom. To je veliki problem već mnogo godina u Kulturnom centru Banski dvor, ali on će konačno biti riješen i da ta kategorija naših sugrađana može nesmetano da prati kulturne sadržaje. Onda ljetne radionice za djecu u Banskom dvoru, jer imamo slučaj da u našem gradu, ali u čitavoj republici, kako dođe ljetni raspust, sve moguće vanškolske aktivnosti, da li je to hor, koliko se zamru, i djeca nemaju nikakav sadržaj sve do početka školske godine. Ko je imao sreće da ode 7-10 dana na more, imao, a ovo ostalo, znači, 2 mjeseca bez ikakvih, i oni su jednostavno i ulijenje, ja sam osluškivao puls grada i sve kolege koji su roditelji su rekli, zaista kad bi imali bilo kakvu aktivnost, sadržaj tokom ljeta, to bi bila velika stvar, jer sve metropole svijeta tokom ljeta buknu, samo kod nas je kontrast, stavimo ključ u bravu i idemo se odmarati kolektivno 2 mjeseca. Tako da, mnogo je još tu planova, ideja. Banski dvor, kako sam rekao, vidim kao kulturni traktor u smislu da on bude ispunjen kulturom 24 sata dnevno od vrha do dna, da ponudi kvalitetne, reprezentativne kulturne sadržaje umjetnika iz regiona, svijeta, ali naravno da bude prostor gdje će se afirmisati naši najbolji, najtalentovaniji, najkvalitetniji umjetnici.
Imajući u vidu dosadašnje uspjehe, ne sumnjamo da ćete ove namjere, odnosno ove planove u vezi sa Banskim dvorom i ostvariti.
Pa šta vam kažem, ja ću se potruditi, ja ću dati sve od sebe, ja sam od onih koji se miješaju u svoj posao, a šta će dalje biti, kako će, vrijeme će pokazati svoje.
Gospodine Matoviću, slušajući vas, zaista smo stekli utisak, naravno i moje kolege, ja i naši slušaoci, da vas muzika usrećuje. Očigledno volite ovaj posao, međutim moram da vas pitam šta je vama muzika dala u smislu, da li ste zahvaljujući muzici postali bolji čovjek? Da li zahvaljujući muzici lakše podnosite životne teškoće, probleme svakodnevice?
Pa sve to što ste rekli, definitivno. Znači, čovjek koji se, neće ružna riječ, bavi ovim pozivom, ali ja kažem, čovjek koji živi ovaj poziv, koji živi muziku, sigurno ne može biti loš čovjek, sigurno mu daje snagu, elan, optimizam da prebrodi sve neke teškoće koje bi se mogu javiti u životu. I uopšte ljudi koji se bave umjetnošću, naravno tu ima i kad naiđu kreativne krize i svi umjetnici kažu da smo na nekoj granici između kao ludila i genijalnosti, da ja to ne doživljavam tako i ne mislim da je to tako, ali ovo je zaista jedna privilegija malog broja ljudi, malog samo, jer da bi se uopšte se bavili ovim, morate imati tih 5% taj dar da biste uopšte mogli da otkrinete vrate i počnete se baviti umjetnošću. Tako da apsolutno sam saglasan s tim što ste rekli, da muzika i sve, svaka druga vrsta umjetnosti čovjeka čini boljim i pomaže mu da prebrodi sve teškoće, sve nevolje i uz nju je sve lakše.
I za kraj, kako biste okarakterisali muzičku scenu, posebno sa aspekta kvaliteta i onog što se publici nudi i čime se afirmišu ili degradiraju prave muzičke vrijednosti?
Pa mi imamo, kao i uvijek, kroz sve ove godine decenije, imamo izuzetan potencijal, imamo izuzetne umjetnike pojedince, imamo, eto, već sad skoro 20 godina Akademije umjetnosti, dakle dočekali smo taj san mnogi od nas da u našem gradu imamo visoko obrazovnu ustanovu, visokoškolsku ustanovu koja će da obrazuje kadrove umjetničke, što je nekad bilo nemoguće zamisliti. Svi smo išli u Sarajevo, Zagreb ili Beograd. Nedostaje nam sistem nakon toga. Znači, imamo velike potencijale, imamo izuzetne umjetnike, ali moramo to sistemski malo kvalitetnije riješiti. Moramo napraviti neki sistem podrške pojedincima, kolektivima u odnosu na rezultate koji postižu. Mora se to postojati neko tijelo koje će adekvatno pratiti ko šta kako radi i jednostavno mislim da uz neka minimalna ulaganja i uz kvalitetniju sistemsku podršku možemo biti vidljivi na kulturnoj mapi. Jer ovako stalno se sve svodi na to, odlični smo, stvarno imamo potencijala odličnih umjetnika, pojedinaca, instrumentalista, ansambala, ali sve to nekako nije sistemski riješeno, objedinjeno, predstavljeno na pravi način i sve se svodi nekako, čini mi se, na entuzijazam i donkihotizam pojedinaca koji će se s vremenom umoriti. To sam isto nekoliko puta rekao, jer dogod se i horski dirigent, moj primjer, i kolega drugi budu bavili i umjetničkim dijelom i kako će hor otputovati i šta će obući i šta će jesti tokom takmičenja, to nikad neće biti onaj profesionalizam u punom smislu riječi. Dakle, malo kvalitetnije sistemsko rješenje i neka minimalna sredstva uz dobar koncept, ovo se sve stvari mogu prevazići i kažem, što je najbitnije, da postanemo vidljiviji na toj nekoj globalnoj kulturnoj mapi.
Gospodine Matoviću, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Naravno, zahvaljujemo vam za odvojeno vrijeme.
Hvala vama, zadovoljstvo je uzajamno, srdačan pozdrav vama i vašim slušalcima.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje, ako odaberete poziv koji volite, živjet ćete srećnom svakodnevicom i nikad, baš nikad nećete osjetiti zasićenje poslom koji radite. Potvrdio nam je to i Mladen Matović, čovjek koji je Banja Luku i Republiku Srpsku proslavio na brojnim međunarodnim muzičkim takmičenjima. Otvorivši nam vrata svoje muzičke radionice, Matović nam je poklonio dio svoje umjetničke imaginacije.
I Iza rijeka gora daleko od mora, jedna sam ja usnula, usred zlatnih polja tu je radost moja, gdje se slava proslavlja. Odavnina tu je naša djedovina, je Iza rijeka gora daleko od mora, moja zemlja budi se, usred zlatnih polja tu je duša moja, gdje je staro ognjište.
Drage naše, dragi naši, stigli smo do kraja emisije Dobroveče čovječe. Večeras smo spoznali koliko nam radosti donosi ljubav prema poslu i koliki je značaj adekvatno odabranog poziva. Još jednom je potvrđeno da uspjeh ne dolazi sam. Svaki mali napredak u odnosu na juče proizvešće rezultat u okruženju, ali i na međunarodnom planu. U večerašnjem razgovoru zaključili smo i to da je slavom ovjenčana osoba više cijenjena u društvu ako ostane pristupačna, kao što je to bila i ranije. Do naredne srijede pozdravljaju vas Igor Marić i Dejan Šušić koji su brinuli o tonu. Igor Divljak je odabrao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili!